COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A defensa dos dereitos de pesca da flota galega e garantir a tramitación da administración autonómica á hora de enfrontar proxectos industriais eólicos con impacto ambiental. Son dúas das mensaxes que o presidente da Xunta trasladou hoxe en Bruselas ante o Comité das Rexións e nas reunións que mantivo co comisario de pesca e moais coa comisaria de transición limpa, xusta e competitiva, que é agora como se denomina a comisión que está nas mans da exministra española Teresa Ribera, que en Alfonso Rueda transmitiu tamén a súa esperanza de que o Tribunal Europeo de Xustiza resolva a lea na que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ten provocada no sector eólico galego coa sistemática paralización cautelar de novos proxectos.
Esperamos un pronunciamiento, según se nos indica, en plazo relativamente corto y desde luego este pronunciamiento afectaría no solo a las tramitaciones que se están desarrollando en Galicia, sino también tendría ya un impacto en las tramitaciones que se llevan a cabo a nivel europeo. Por lo tanto, explicamos otra vez nuestra posición. Es cierto que la decisión corresponde al TJUE, pero bueno, quisimos explicar cuáles son las razones por las que creemos que nos asiste la razón y la trascendencia que tendría un pronunciamiento en un sentido o en otro.
Veremos cal é a resposta do Tribunal Europeo a cuestión prejudicial plantexada polo Alto Tribunal Galego sobre esa tramitación de parques eólicos en Galicia, parques que, por certo, están agora mesmo nun proxecto de repotenciación que supone a instalación dos novos e máis potentes aeroxeradores que cun menor número xeran a mesma potencia que os que se están a retirar ao cumprir os 25 anos de máximo que marca a lei. María Jesús Lorenzana é conselleira de Economía e Industria.
E un parque para que tamén os ciudadanos sepan pues, que tenía 80 aerogeneradores en su momento y que ahora mismo tiene solo 10 aerogeneradores y produce el doble de energía con la misma potencia instalada.
Esta primeira fase aplicarase en 25 parques eólicos, en 5 xa está en marcha, mentres que no resto teñen 18 meses de prazo para retirálos. Aínda que ao sector non lle gusta demasiado esta obrigada renovación. Manuel Pazo é presidente da Asociación Eólica de Galicia.
El transporte, hay que planificar las grúas que hay que planificar todas las empresas auxiliares, o sea, realmente no es fácil el hacer esos 800 en un año.
Con esta obrigada e importante renovación dos muiños do vento, a pregunta é que se fai con eles? Moitos están en bo estado, acaban noutros países, aínda que o 90% dos materiais dos que están compostos son reciclables.
Aún el otro día, pues, paseando por Sanxenxo, pues, había los grandes los maceteros que hay en el entorno de la playa del Silgar, pues son de piezas de palas eólicas también recicladas, ¿no? De todas formas, al precio que están actualmente las materias primas, aquí lo que se trata es de reciclar absolutamente todo.
Claro.
Es decir, las palas, por ejemplo, también se tritura y se emplean en asfaltos, en hormigones, que le da más elasticidad.
Interesante, reciclase. ¿A qué se fai cos materiais dos que están compostos os muiños eólicos? Falando da enerxía eólica, arrancamos estes minutos de información rexional na linterna de COPE. Saúdos de Íñigo Landa. Temos que seguir falando do vento, que vai ser protagonista meteorolóxico nas vindeiras horas. Los ventos fuertes do suroeste que van a recibir a partir de esta medianoite asociados a una fronte atlántica que obliga a activar avisos de cor laranxa a partir odito de esta medianoite no litoral de Pontevedra e a Coruña. Será este aviso de cor amarelo no litoral de Lugo. Una fronte que empurra chuvias que tamén activarán mañá na Francia Atlántica avisos porque poden acumular 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, aínda que esas precipitacións poden ser puntualmente fortes con máis de 15 litros en tan só unha hora. Estes avisos por chuvia no oeste estarán activos dende as 9 da mañá ata as 3 da tarde, mentres que os avisos por vento afectarán tamén mañá as zonas da montaña do leste. Moita precaución, sobre todo nas estradas. A esta hora, Dirección Xeral de Tráfico pide circular con cuidado pola 8 entre Abadín e Mondoñedo por vento intenso. Facemos unha breve parada para vos consellos comerciais. En nada escoitamos a arrepiante testemunha dun home ao que lle reventaron o parabrisas do seu coche despois de que lle lanzaran pedras dende unha ponte sobre a
P9. 8.200 millóns de personas e non hai nadie igual a ti. Sí, eres singular. Haz que tu hogar tamén lo sea. Hazlo realidad en Auga de Parada, Avenida das Mareñas 227 Oleiros y Bofi Estudio en San Andrés 118, A Coruña. Auga de Parada. Espacios singulares.
A Feira Banca CIMAC Grandagro volve cunha proposta para todos os profesionais do agro. Se eres un deles, tes que estar nesta cita referente en innovación agropecuaria. Co último en maquinaria, agricultura e gandería. E tamén interesantes xornadas e concursos. Do 20 ao 22 de febreiro, ven a Feira Internacional de Galicia Banca Silleda.
A localidade galega de Pontedeume supera por fin os 56 millóns de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix, Amazon Prime, Sky Showtime incluídos. Agora por 49,9 euros ao mes. Infórmate no 1445 Tendas R ou en R.gal. R, voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Ten que ser verdadeiramente terrible que mentres un vai conducindo tranquilamente co seu coche vexa como reventa o parabrisas porque alguén lle está tirando pedras dende algunha das pontes que cruzan a estrada pola que circula. É o que lle aconteceu a David.
Sentí unha lluvia de piedras en el coche. Fueron varios impactos, creo que 5 o 6, e lo que hice en ese momento fue perdí el control, recuperé el volante y me detuve.
Tremendo. Circulaba David pola P9 a altura de Vigo e non foi o único afectado por esta chuvia de pedras que afectou a outros 3 vehículos. Que o que acontece? Pois que o seguro da autoestrada non se fai cargo dun feito que ten outros responsables vandálicos, pero tampouco o seguro do seu propio coche, polo que David vai ter que pagar do seu peto os 2.000 euros para reparación.
Argumentan que fueron daños vandálicos y que no fue dentro de la P9, o sea, totalmente que yo estoy en desacuerdo, porque yo soy cliente habitual, siempre voy a Vigo y vengo, y entonces me pareció para mí eso, ¿no?, increíble, ¿no?
E iso non é o peor, senón que perdeu o traballo por non ter coche, polo que David puxo en marcha unha recollida de cartos que lle axude a poder afrontar o custe de reparar o seu vehículo. En fin, máis sons desta xornada. Aos sons desta marcha militar, o rei Felipe VI pasou hoxe por Ferrol, pasou revista no arsenal militar e puido visitar tamén o estaleiro de Navante onde se construen as novas fragatas da Armada Española. Na crónica política, confirmase a moción de censura en Viveiro que vai provocar a chegada do Partido Popular e a marcha do Partido Socialista de BNG tras o acordo dos populares, formación máis votada, por certo, nas pasadas eleccións municipais, co Partido Independente por Viveiro. María Grimunde será nova alcaldesa de Viveiro.
Está feito. Acabamos de registrar a moción e xa queda automáticamente convocado o pleno para o día 7 ás 12 da mañá, tal e como marca a lei.
Pleno de debate da moción de censura este vindeiro 7 de marzo, tras lo que o Partido Socialista vai deixar de ostentar a alcaldía de Viveiro tras 20 anos. E unha voz máis deste xoves, a de Dolores, veciña da localidade de Pontevedresa de Barro, que leva varios días cun poste telefónico a piques de caer sobre a súa casa cunha inclinación de 45 graus, sen que teña podido falar a pobre Dolores con ninguna compañía.
Entonces digo, mima, pídenme datos personales, pídenme cousas, e digo, non vai a ser que este por un WhatsApp. Claro, a ver, tens unha edad que xa que todo te asustas.
Estás a enfrontar cos asesores telefónicos cos que nos atopamos todos sempre que chamamos a calquera destas compañías. Unha falla de resposta que desespera a Dolores ou igual que a que está recibindo dende o Concello a Deputación.
O teniente alcalde, que ven si me dixo que iba a falar coa Diputación, que tampouco tuve contestación de nada. Abraldes tamén me dixo, bueno, pues mira, espera que vou a contactar con alguien. Tampouco nadie me contestou nada. E fun falar da Comunidade de Montes. Bueno, a todos estes, un pesadelo, tío. Que isto non resolve nin o tacto. Aquí, como que teño aquí un bicho de 5 cabezas.
Pois a verse facendo pública esta denuncia, alguén se dá por aludido e visita a Casa de Dolores para retirar ese poste de tendido telefónico que ameaza a súa casa e máis con caer sobre a estrada. Imos con máis. Un empresario da Coruña detido por ter 14 empregados, todos de orixe brasileira, que carecían de contrato, traballaban sen estar de alta na Seguridade Social e realizaban longas xornadas de 12 horas. O arrestado era responsable dunha empresa de obras que captaba as vítimas en Brasil para traerlos a España e empregalos de forma irregular. E repuntan lixeiramente os ingresos e consultas por gripe en Galicia, pero a intensidade continúa baixa e a tendencia estable, polo que o modelo predictivo da Consellería de Sanidade suxire que nas vindeiras 2 semanas a taxa de consultas descenderá lentamente. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.